Äripäeva raadio.
Mobiilne juhtimine. Muutused viib ellu Interim agentuur Wellström Wallner Tohver.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Mobiilne juhtimine. Minu nimi on Rivo Sarapik ja saates Mobiilne juhtimine räägime interim juhtimisest, mida mobiilne juhtimine tähendabki. See on juhtimisteenus, mis on projekti põhine, ehk pärast ülesande või eesmärgi täitmist juht lahkub ettevõttest. Tänases saates räägime mobiilse juhi kaasamisest tootmises. Mis probleeme saab temaga lahendada, kuidas head tootmise interim juhti ära tunda, mis koostöö õnnestumise toob ja samuti teeme juttu ka sellest, milliseid vigu tasub vältida. Sel teemal on tänases saates kõnelemas elektroonikatööstuse Enix Eesti juht Andres Kase ja interim agentuuri Wellström Wallner Tohver partner ja pikaajalise juhtimiskogevusega erinevates ettevõtetes Urmo Wallner. Tere tulemast saates, Andres!
Tere, tere!
Tere, Urmo!
Tervist!
Tootmise juhtimine on tänane teema interimide vaatenurgast sellel teemale otsa vaatame ja võib-olla seda juttu hea sisse juhatada sellega, mis praegu toimub, ehk et see olukord, mis meie ümber valitseb, et kuidas on see muutnud tootmise planeerimist, juhtimist ja kõike sellega seonduvat. Et Andres, mida sa tooksid välja?
Jah, tegelikult väga, väga aktuaalne teema ja alustada, et kui me täna võib-olla tunneme, et ehk osaliselt oleme kriisist väljumas nagu haiguse või viiruse kontrolli mõttes, sümptomite mõttes, siis majanduslikult ma arvan, ettevõtted hakkavad seda tunnetama palju rohkem alates praegust hetkest, et meie juures me märkasime muutust tegelikult juba jaanuaris, et kuna ettevõtte on ka, ma räägin pigem enda ettevõtte vaatenurgast, et globaalne, siis kui juba see korona teema sai alguse Hiinas, siis tegelikult tarnahel taks mõjutatud olema ja sellises olukorras on, ma arvan, iga ettevõtte puhul eriti oluline süsteemne, kogu süsteemne juhtimine, info liikumine, et sa tegelikult kontrollid oma ahelat nii tarnahela mõttes komponendis kui kliendini, et need mõjud hakkasid peale ja võib-olla sellel hetkel ei osatud arvata, et ta ühel hetkel on meie juures. Et tegelikult oleks palju saanud veel mõnda asja ennetada, kui ta ei olnud Euroopas. Et võib-olla sellised esimesed mõtted, et aga kui me täna räägime siin saates interim valguses ja interim ütleme siis minu jaoks on ta pigem väga laia põhjalise ja hea kogemusega kõrgete kompetentsidega juht, kes oma valdkonda tunneb, siis sellisel hetkel, kui need kriisid alguse saavad või on tulemas, on kindlasti oluline väga terviklik oskus ja lähenemine kogu tootmissüsteemile, operatsioonide süsteemile, ettevõtte juhtimissüsteemile, et seal ei piisa vahest sellest, et me vaatame numberid, et sa pead ridada vahelt oskama lugeda ja sa pead tunnetama, kuhu fookus energia suunata, et kindlasti nõudus on olnud mõjutatud ja ressurssidega kohanemine on väga aktuaalne teema, sellepärast, et ühel hetkel ta taandub rahade ja rahavoogudeni, inventar võib ettevõttes ahelas seisma jääda, maksed ühelt poolt ei pruugi tulla, varasemad tehingud on tehtud. Et kõik see tegelikult vajab väga operatiivset ja teadlikku tegutsemist, et meil on õnneks täitsa, meil on õnneks enam vähem hästi senini läinud, et tugev baas on olnud ja ma usun, et tugev meeskond ka ja võrgustik. Aga ebakindlus on kindlasti tuleviku osas.
Kas olete midagi oluliselt pidanud ümber korraldama varasemaga võrreldes just tootmise kontekstis?
Ma arvan, et põhimõtteliselt nagu mitte, et, et tootmissüsteemid ja ettevõtte juhtimissüsteem on varasemalt olnud ka paigas. No, mina ise olen selles ametis, selles ettevõttes küll natukene üle 5 kuu. Aga mida ma kindlasti saan öelda on see, et, et me oleme sügavamale läinud, et tegelikult vahetu me nimetame siis pulsikontrolliks vahetu kontrollimine, jälgimine, suhtlemine on kindlasti sügavam ja selles mõttes põhjalikum.
Millega Interim saab siin aidata? Kas see on kriisijuhtimine, on see mingid pikemajalised strateegilisemad vaated, millist panust temalt sellises olukorras võiks oodata?
Ma arvan, et üks hea Interim juht, keda värvata, noh, eks muidugi oleneb ulatusest. Seal võib olla kitsam valdkond, võib olla ka terve ettevõtte, kogu ettevõtte juhtimise muutmine. Et tootmisjuhtimine kindlasti, mis täna teemaks on, on noh, väga, väga oluliselt seotud kogu tegevusega. Et oleneb asjaolust, et ma arvan, et kriisi olukorras on kindlasti suurem, laiapõhjalisem kogemus kasulik ja otsused tulevad targemad ja mõjusamad. Kindlasti see kompetents aitab kriise paremini üle elada, aga iseasi on see, et kas sa oskad seda ette näha, et kas sul on siis alati võtta kohe seda interim juhti, et see sõltub kindlasti saadavusest ja partnervõrgustikust, et aga see ei pea olema ilmtingimata ainult väljast, et vahest kasutada ka sisemist seda terminit, et võib-olla on organisatsiooni teises osas keegi, kes omab teist kompetentsi ja täna on fookus just ja me näeme, et ettevõttel on nõrgad kohad seal, siis võib ka ettevõttes sees viia kompetentsid ajutiselt teise kohta, kus nimetame siis seda näiteks interim juhiks. Pärast ta läheb tagasi, et kogemusa võrra rikkam kogu ettevõtte.
Kuidas seda tagada, et interimil oleks need praegu vajalikud kogemused? Küsimuse taust lihtsalt on see, et palju võrreldakse või noh öeldakse, et seda praegust kriisi ei saa võrrelda eelmisega, mis mõnes mõttes on õige, aga siiski ta on kriis, et kuidas teha kindlaks, et interim tuleb nende teadmiste ja oskustega, mida on just täna tarvis. Et kas need eelmised õppetunnid ja eelmises kriisides saadud karastus see kehtib?
Ma arvan, et karastus kehtib. Ma usun, et nii interim juhi või iga teise juhi väga oluline kompetents on see, et ta oskab kohaneda. Ta peab oskama ajas muutuda, et ei ole selgelt tagataskus alati valemit. See valem ongi pigem see, et sa lähed sinna, sa hakkad juurutama oma ütleme siis juhtimissüsteemi elemente, et mis sisendid sa vajad otsusteks, sa kaardistad organisatsiooni, inimeste tunnetust, mõtteviisi, tehnoloogiat, võib-olla püüad aru saada, mis moodi tarnijad käituvad, kui tugev on üldse tarneahel, sisse tuleb tarneahel, missugune kliendibaas on, et tegelikult sa olenemata kriisist pead kõik need elementid endale ohjadena kätte juhtima. Ja siis sa pead hakkama kohanema. Et ma arvan, et üks selline hea tugev juht kogemusega oskab just seda teha. Kui seda ei oska, siis on kindlasti kõik võimalik, aga see võtab aega. Aga sellistes olukordades tavaliselt ei ole meil nii palju aega. Seal on päevad, tunnid mõnikord määravad.
No selle praeguse kriisi juures ma pean tunnistama, on Andrese kogemus palju parem. Minu arvamus on selles, et ka täna võib leida maailmast inimesi, kes ja küll koronakriisi pole varem näinud, aga olid SARS ja võta sa kinni, mis igasugused teised viirused ringi liikusid ja nad võisid töötada sellel ajal näiteks Aasias. Nii et kui väga otsida, siis ma olen suhteliselt veendunud, leiab ka sellise või sarnase kogemusega inimesi. Ise asi nüüd on selles, et kas me oskame neid inimesi õigel ajal otsida. sest me oskame neid otsima ja vaatama hakata siis, kui vajadus nende järgi võib juba nii-öelda möödas olla või vajadus nende järgi on läinud väga kiireks. Ehk me oleme aru saanud, et nüüd on uus kriis, vaatame, kas kellelgi kuskil võiks selline kogemus olla ja peale seda, kui me oleme leidnud kuskilt sobiliku inimese, on ütleme kriis juba üle või on kiire möödas või veel midagi.
Oluline on kindlasti võrgustik, et inimesed, kes tunnevad inimesi, noh, oletame, ja kogemust ja teine asi ka see, et inimesed, kes tunnevad näiteks ettevõttes sees jällegi kolleege ja nende teiste juhtide potentsiaali ja kes oskavad ära tuvastada selle õige isiksuse, et ja küll, me natukene juhendame, anname suuna, anname probleemi ja ta tegelikult hakkab seal ujuma ja võib-olla natukene coachimist vaja, natukene mingit süsteemi sellist struktuuri ette talle ja tegelikult ta kohaneb. Aga selleks on vaja õigeid inimesi jällegi, kes selle tuvastavad.
Jah, see on nüüd see tuvastamise pool. Minu vihje käis nagu sellele, et sa pead olema ka ise valmis tootmisettevõtte omaniku või juhina, et siis otsida ja vastu võtta tegelikult interimi poolset abi nii-öelda. Noh, minu esimene õppetund oli vist aastal 94, kui ühte tootmisettevõttesse, mida ma omasin, võtsime sisse siis interimi Ameerikast. Ja no õppetundid, mis ma sain, kuna mina olin, noh, ütleme niimoodi siis finantsinvestor, ehk ma ei olnud igapäevaselt kohal, oligi see, et kui tegelikult tegevjuht ei ole moraalselt ja vaimselt valmis interimi kuulama, mis iganes see põhjus on, see põhjuseid võib erinevaid olla, miks me ei ole valmis interimi kuulama, no ütleme, keel võib see olla, ehk tookord oligi hea näite, interim oli inglisekeelne, tootmise nii-öelda direktor eestikeelne ja saksakeelne, pool infot läks kaduma. Teine huvitav õppetund oli see, et interim tuli ja rääkis asjadest, mida meie tollel ajal ei, nagu ette ei suutnud isegi kujutada. Ehk meil oli väga raske vastu võtta seda informatsiooni, neid soovitusi, sest no, meile teada olev maailm oli teistsugune. No kõrval näitena lihtsalt, et selgitada, mis see tähendab. Üks esimesi Eesti maksuameti direktoreid oli, õppisime koos tipikoolis, tuli tagasi kuskilt reisilt ja ütles, et vaat, Taanis on niimoodi, et riik ütleb, palju sa tulu oled saanud ja maks on nii suur ja kui sina arvad, et on kuidagi teistmoodi, siis pead seda deklareerima. Mina vaatasin talle otsa ja ütlesin, et mis mõttes riik teab, palju mina teenin, see ei ole võimalik. Ehk kui sellisel momentil mulle oleks räägitud, et hakkas midagi sarnast tegema, ma ei saa seda vastu võtta, siis see on minu loogika vastane. Nii et ma pean olema ka valmis vastu võtma tootmises seda interimi juttu.
Kas märksõna, mida sa välja ei ütle, aga mida ma arvan see olukord või need olukorrad kirjeldavad on usaldus, et kuidas tuvastada seda, et see on usaldusväärne, see teisest maailmast tulenev jutt ja kogemus, millega võib-olla hetkel puutumust ei ole, aga mida võiks tegelikult proovida, et kuidas tuvastada, et interim on usaldusväärne ja teab, mida ta räägib ja teeb.
Jõudsin mõelda ja jõudsin täpselt selle sama sõna ja juurde nagu usaldus ja mõtlesin, üks eelmise aasta kogemus tuleb meelde, kus oli vaja kohtuda. Tegelikult sa pead kohtuma otsustajatega ja sa pead rääkima, sa pead selgitama, sa pead veenma, on need referentsid, on see olukorrast arusaamine, et see ei ole vaid CV, see on erinevatest tükkidest kokku pandud pusle, mille alusel tegelikult ikkagi värbaja julgeb selle sammu teha, aga loomulikult seal on mõlemal poolel vaja, ma arvan, ettevaatlik olla, et see risk võib olla ju mõlemapoolne, et mitte ainult teenuse pakkuja, vaid ka selle pool, kes teenust vastu võtab. Et aga tuleb kohtuda, mina arvan, tuleb probleem nii-öelda üle vaadata, et ja alustab kirjeldamisega, lubamisega midagi, tuleb esimese diagnoosi panemise oskus peab olema, et seal ei saa rääkida lihtsalt umbluud või ilusat teoreetilist juttu, et sa pead tõendama faktidega su jutus ridade vahel, ridade see peab olema ikkagi selge usaldus. Et ja võib-olla referentsid, minevik, mida sa teinud oled, kindlasti. Aga need tuvastajad peavad olema ka heal tasemel, et nagu Urma tõi näite, et see tegevjuht peab olema ka minu arvates läbinud need karjärietapid elus või õppetunnid, kus ta oskab neid otsuseid teha, et ühel hetkel on tõesti tark värvata väljast ja vajadusel isegi abi paludes veel omakorda kellegi eksperdi käest, et see on õige inimene, kelle ma väljast võtan sisse, aga see otsuse tegemise tarkus tegevjuhil omanikul on minu arvates oluline. 10 aastat tagasi mina ise mõtlesin ka võib-olla, et küll ma olen ise tark, et milleks välist abi, et motivatsioon on võib-olla kõrge, õppimisjanu, kõik ja kõik justkui tuleb välja ka, aga ma tegelikult on alati midagi, mida me ei tea ja mida me alati õpime.
Ja just see sama lugu, nagu sa ütlesid, et me ei tea midagi. No kui me tootmist vaatame, siis Eestis ilmselt on päris palju sellist väike tootmist. Olen ise omanik, ise teen. Viimase 5 aasta jooksul on minu poole 2 korral pöördutud, kus on tahetud püüa enda tootmise ettevõtet. Mõlemal korral tootmise, tähendab selle ettevõtte müügi takistuseks on saanud see, et omanik ise teeb, ise teab kõike, aga ta ei ole mitte midagi kirjeldanud, mitte kuskil ei ole midagi kirja pandud ja ta ei oskagi seda teha üldse. Ja sellises olukorras tegelikult keegi ettevõtet ei osta, sest miks omanik püüb, siis ta tahab ära minna, ta on tüdinenud. Kui tema ära läheb, siis mingit teadmist enam ettevõttes ei ole. Ja ta ei oskagi seda üldse kirja panna kuidagi.
Ja see on vahest täitsa kurb, et teadmised süsteemid on ainult ühes või mõnes isikus, et ja ettevõtted, kui süsteemid on niivõrd subjektiivsetest teguritest sõltuvad. Et tõesti, ma kujutan ette, et hea juht, mitte ainult interim, et üks hea juht, aga võib-olla tänases kontekstis ka need, kes interimid on, nad on kuskilt maalt läbinud võib-olla need etapid, kus nad tõesti fokuseerivad sellistele projektidele, nagu siis see teenus üles ehitatud on, et nad tulevad, nad lähevad ettevõttesse, nad tegelikult oskavad suhestuda oskustöötajaga, nad suhestuvad ja räägivad omanikuga selles keeles, mis on omanikule tippjuhile oluline. Nad viivad seosed juba, ma ei tea, kasumiaruande bilansi tasemele, kui nad on natukene tund kaks jalutanud tootmisettevõttes sees, teinud tehasest tiiru, natukene vestenud siit sealt operatiivtasandil, kestasandil, natukene ostuga, müügiga, pilt on koos ja nad oskavad sealt juba esimesi järgneid teha. Et ja nad oskavad ka inimesele, kes seal töötavad. Tihti on see probleem on igal tasandil tunda, et ega kui omanik ütleb, et võib-olla mul on selline probleem, et näed kasumit pole. Ma olen nii kindel, et seda tunneb ka tegelikult töötaja. Ja kõik tahavad tegelikult abi. Kõik tahavad sooritada. See on ka fakt. Ja siis see inimene oskab igal tasandil, kes tõesti ja kogemust omab inimeste juhtimise mõttes, protsesside, tootmise, operatsioonide, probleemi lahenduse mõttes, ta oskab igal pool rääkida õiget keelt. Ja see on nii oluline ja seal on nagu see õigete otsuste tegemine, see toob heas mõttes sellise päikese organisatsioonis välja, et ja see paneb asjad muutuma, et see on nagu hästi oluline.
sellele täienduseks võib-olla selle usaldusele ja selle ülesande püstitusele järgneks loogiliselt vaadates sisseelamise aeg, et mida peaks selle juures tähele panema, et see kõik õnnestuks, et meil on õige inimene leitud ja hästi ka sõnastatud see, mida ta täpselt tegema hakkab ning usaldusväärne inimene samamoodi, et kuidas teha, et see töö läheks võimalikult kiiresti ja edukalt käima?
No kui mina nüüd kohe siin tõtan kommenteerima, et mina kujutan ette, et kui mina värban ühte interimi või ka oleksin ise interim, kuhu ma lähen, tegelikult ma ootan tulemust sisuliselt kohe. Ma tahan näha, et muutus hakkab tulema, ma ei tea, päevadega, nädalaga ja selle juures on oluline, et tuleks kokku leppida mingid indikaatorid, mingi probleem mõõdetav, võtmemõõdik, mingisugusel moel ja seda tuleb hakata kohe jälgima, et ja parem on muidugi seostatud, et aga sisse elamine peab toimuma kohe ikkagi minu arvates praktika käigus. See on minu arvamus, sest et tegemist ei ole ju inimesega, kes noh, minu arvates ei ole inimesega, kellele sa pead hakkama tava koolitusprogramme korraldama nagu võib-olla tava värbamisel ülikoolist või mõnest teisest sektorist, et sa teed koolitusprogrammi ja ei, see inimene, kes tuleb, ta kohaneb ja minu ootus on ja minu pakkumine näiteks lubadus interimina või teistpoolt palkajana on tõesti, et see hakkab kohe liikuma. Ta kohaneb kohe ja selle käigus juba hakkab ka tegelikult lahendama teatud mõttes juhtimisprobleemi, mis on kokku lepitud. Et minu arvates nii ta on võimalik ja nii ta peakski olema. Siis on interim tasemel.
No ilmselt üks asi, mis alguses ära tuleb teha, on kokkuleppe interimi volituste üle. Ehk et siis interimi ja konsultanti üks erinevustest on see, et interim teeb ise ära, konsultant läheb juhi juurde, ütleb, kuule, variantid on need, A, B, C, mida tahad. Ja nüüd peab tegelikult see interim saama õiguse oma asju teha niimoodi, et ta ei käi kogu aeg juhi juures luba küsimas. Ega siis, ütleme, interimid on oma olemuselt ilmselt juba inimesed, kes ei talu seda, et neile antakse kogu aeg korraldusi. Nad on võtnud, nagu ka Andres ütles, omad eesmärgid ja nad peavad need tooma ja väga kiiresti nii-öelda tellijale kätte tooma, mis tähendab, tal ei ole aega tegeleda pidevate nii-öelda luba küsimustega.
Selgitustöö ja veenmisega, et selles mõttes on küll oluline see mandaat ja see tekib vaata jällegi see sama usaldus on ju, et kui seda võib-olla alguses ei ole, et mina olen ka ettevaatlik ja aga ma samas juba noh, alustan, et seda tuleb iga päev kombata, siis ta tekib, kui teda alguses ei ole. Et aga see mandaat on tõesti oluline, et ja organisatsioon peaks teadma, et kellega, millega on tegu, sest et ega vahest peab interim ka veenma organisatsiooni, et ega töötaja ka võib mõelda, et oi, näed, tuli siit nüüd väline ekspert, oleme varemgi näinud neid siin. Ja seal võivad olla eelarvamused, et sa pead tegelikult veenma, et su nagu sõnum kohale jõuaks, et inimesed tahaks kaasa tulla tegelikult kõiki. Et, ja kui sa oledki isegi seal kestasandil või noh, ütleme tootmisjuhina näiteks, siis tegelikult sa liigud omaniku töötaja kestasandi juhi spetsialisti juures ringi nagu mesilane õjalt õiele ja tegelikult kogud infot, aitad otsustada ja et see on hästi noh, oluline nii usalduse kui ka tõesti see mandaat, et sa võid otsustada ja ilma luba küsimata et ja kasutades juhte vajadusel muidugi.
No sinu jutust ma tooks ühe asja veel välja, sa tõid selle küll ilusasti välja, aga see on just minu arvates tootmise interimide juures hästi tähtis, on see oskus suhelda erineval tasandil olevate inimestega. sul on lihtsad töötajad, töölised, kes tihti peale on veendunud, et nemad teavad kõigest kõike, aga füüsika alused on unustanud tootmises, kuni nii-öelda peadirektorini ja sa pead leidma kõigiga ühise keele. See on tootmises keeruline.
Jah, ja teate, mina ka siin aja jooksul olen õppinud, et tegelikult eks töötajad, nad teavadki päris palju ja nad, kas nad kõike teavad, aga neil on kindlasti oma valdkond, oma selline ala, mida nad tunnevad läbi ja lõhki, siis vastavad selle ettevõtte parimatele võimalustele, et nii nagu juhid on kujundanud, nii palju ka töötajad suudavad, aga nad kindlasti teavad. Ja see on hästi oluline, et sa usaldad töötajat, samas sa pakud ka abi juhtimise ja kogu selle tootmiskorralduse süstematiseerimisel. Et ja muidugi motiveerimise juurde, kui me tuleb siin kohe mõte, et inimest on ju olene tasandist erinevate vahenditega võimalik motiveerida ja vajalik, et kõik see ilusti kokku kombineerides, see paneb kõik võitma, et win-win tekib selgelt, et tulemuslikkus on hea siduda kindlasti tootlikkuse näitajatega, sealt juba võtmemõõdikutega, võib-olla motivatsioonisüsteemiga, mis iganes kaudu see hea olu tuleb, aga selleks on jällegi head eksperti vaja, kes suudab selle keeruka süsteemi paika panna. Veenda juhti, veenda töötajat, et võt see töötab. Et ei ole kas või preemia, mille tühja maksad, et ilma, et ettevõtte kasu saaks.
Et kas selle töötajate veenmine või pardale saamine on interimi ülesanne üksi või peaks seda tegema koostöös juhija või siis ettevõtte omanikuga?
Ma arvan, et seal tuleb koos teha, et interimi üksi ei saa ära teha, et vahest on vaja, ma arvan, neid, kellel on ka päriselt vaata ettevõttes siis juhtimis võimu või juriidilist õigust, et eks seal peab oskama tunnetada, et kui palju seda on vaja, et lõpuks kui sa pead need asjad juhtuma panema, siis eks juhtimises on oluline, vahest on erinevaid meetmeid vaja kasutada, aga ma arvan koos. Kui ei saa ühtemoodi, siis tuleb mõelda teistmoodi ja jällegi, et see tark interim või tark juht oskab õiget nõu ka anda, et kus kaasata juhte ja kus võib-olla minna veel teist või kolmandat kaudu.
No eks see sõltub väga kõvasti ka tootmise ettevõtte suurusest. Kui meil on väikene tootmise ettevõtte, ütleme, töötajad üks tasand juhte, võib-olla kaks tasandit juhte, siis interim, mille on ligipääs tegelikult kõikidele inimestele. Aga kui seal juba juhtide tasemete arv läheb 2-3 peale, siis interimil lihtsalt ei ole enam ligipääsu kõikidele inimestele. Siis tuleb paratamatult loota sellele, et vahejuhid interimi ideed edasi müüvad.
Ja eks väiksemat ettevõtet on karismaatilisusega ja võt, kui sa vahetult saad puudutada enamus inimesi, siis on kergem tõesti muutust tuua, et sa saad vahetult rääkida, selgitada, võtad kõik kokku, mõju on otsene, kohene, võib-olla näed reaktsioone, silmas silma, kuulad ridade vahelisi ütlusi, et sa suudad jälgida kõike, sa näed, kuidas toodang liigub, kuidas materjal, sa näed, mis on reaalne probleem, aga suuremas ettevõttes peab sul olema selleks väga hea süsteem, et ja võib-olla väga keeruliseks läheb, see on ERP süsteemid, võib-olla majandustarkvarad, väga erinevad funksioonid, et kõik oleneb, kuidas see juhitud on, et see tõesti, see on juba natuke keerulisem kindlasti.
Ma hakkan seda vestlust veidikene kokku tõmbama ja mul on kaks viimast asja, mida küsida. Üks või esimene küsimus nendest mõnevõrra võib-olla puudutab ja katab neid teemast, mida me juba oleme käsitlenud, aga tuua välja näiteks vigu või apsakaid, mida tehes kindlasti selle koostöö interimiga saab ära rikkuda, ehk siis need vead ja apsakad, mida võiks vältida, et millele tähelepanu juhiksite?
Mida me juba katsime, on see usalduse küsimus. kui sa oled interimi sisse võtnud, siis ilmselt sa pead teda usaldama või siis koostöö lõpetama, et selline ütleme pidev mingi ülekuulamine või ikka miks nii ja miks naa otsustega venitamine interimil, mitte tegutseda laskmine, ma arvan, et sealt hakkaks peale üks nii-öelda vastuoludest või noh, mis viib siis nii-öelda selline, et interimi palkamine tegelikult ei ole mõttekas.
Ja vist küll, ma arvan küll, see võib olla esimene, sest et kui sa ei usalda, siis sa oled ettevaatlik ja kui tahad kontrollida, siis läheb aeg veenmisele, selgitamisele, lisainfo noh, kaevamisele, kokkupanemisele, seoste toomisele, et tegelikult siis sa ei saa tegeleda probleemiga ja inimeseni jõuda, et sa tegeled pigem ja juhi veenmisega, et see on äärmiselt oluline, et on palgatud nagu noh, või teatakse, et palgatakse ekspert, kes tõesti noh, võib ja saab tegutseda oma ette, et üks kõik, mis otsuseid ta teeb, need on noh, muidugi tark kooskõlastada avatult, aga nüüd tuleb usaldada, et ma tõesti arvan, et see on esimene koht, kust võiks rulluma hakata järgmised probleemid, sest ei tule kiirust, ei tule tulemust. Ja kui tulemust ei tule juba, siis hakkab järgmine kahtlus, et kuule, aga ikkagi me ei ole ju õiget inimest saanud siia, et näed, ei tule ju. Ja siis on lumepall läinud juba veerema.
Ja see on keeruline situatsioon alati, ehk siis kes on süüdi, sellisel juhul tekib küsimus pärast. Tulemust ei olnud.
Ja. Eks ta on oluline ja tulemus on oluline, et hakkab paistma, et loomulikult mõnikord võib ka halvasti minna, et sisendid, mis iganes tellimuste seis, tarnijate, nõrksooritus, midagi on organisatsioonis muud võibolla valesti, et eks seal võib neid nüansse olla, aga vähemalt tuvastatakse sellel hetkel, et kui kaua võiks aega võtta näiteks parandamine, kui tõesti on noh, midagi nihu.
Ja siin on juhtide raske olukord ka selles, et tegelikult ju interim tuleb juhi poolt vaadates hakkab parandama tema tehtud vigu. Ehk juht peab olema valmis tunnistama, et ma ei tea kõike, ma teen vigu ja siis on tegelikult ka neid asju tootmises üldse ettevõtetes, kus juht saab aru, et ta peab midagi teistmoodi tegema, aga ta ei taha teistmoodi teha. Ta võtab kellegi appi endale olukorda lahendama, see inimene ütleb, et tuleb teha seda, mida see teha ei taha.
Ja, paganama õigus, et kriitika taju peab olema väga hea, et selles mõttes ego probleemidega seal mängida ei saa, et selles mõttes interim peab olema ka piisavalt aus ja avatud, et ja ta peabki saama organisatsioonist võimalikult ausa avatud pildi, sest muidu on väga raske diagnoosi panna ja siis jällegi asjad ei liigu, nii et üks oli usaldus ja teine on avatus. Et minu mõelest, kui sa siin ütlesid, et tahad kokku tõmbama hakata, siis see avatus on nagu siin kohal hea lõpetamiseks ka juba.
Ma päris viimase asjana küsin veidikene üldisemalt teemat, et praegu on majanduses selline noh, keeruline aeg või kellele kriisi aeg, aga võiks vaadata seda kui võimaluste aega, ehk et ühtegi kriisi ju raisku ei peaks laskma minna, et mida head me sellest kaasa võiksime võtta. Ja seda võib vaadata isegi laiemalt kui ainult interimide kontekst, et mis teile tundub, mis see hea pagas on, millega me siit edasi läheme.
Võibolla teatud mõttes see panebki meid natukene rohkem seljaga vastu seina ja innovatsioon, teistmoodi lahendused hakkavad välja paistma, et mõnikord võibolla võib isegi sellele natukene ise hoogu juurde anda, et noh, organisatsiooni noh, mitte küll üleliia võibolla raskes olukorda panna, aga avatult arutledes juhtides noh, selles suunas, et see innovatsioon vabaneks tõesti, et inimesed saavad aru, et keerukas olukorras me hakkame rohkem mõtlema kastist väljas. Nagu täna me töötame, väga paljud töötavad virtuaalmaailmas. Et ma kujutan ette, kui palju see muudab tuleviku ettevõtlust. Et võib-olla paljud mõtlevad, et aga okei, kuulge, aga ma ei investeerigi suurde ettevõttesse kontori osa. Et ja siit vabanevad uued ettevõtlusvormid. Ja me näeme tegelikult täna, kuidas vahepeal on jaekaubandus nagu täiesti ära lõigatud, mis see tähendab tootjale. Tootja võib-olla mõtleb seda, et aga kuule, et miks ma jaekaubandusele üldse midagi täna annan, et ma ehitan võrgustiku oma tehasest otse talu inimese korteri ukse taha. Tegelikult siin on nii palju selliseid huvitavaid asju, et selles mõttes jah, ei tohi raisku lasta. Ja ma arvan, et paljud juba ei olegi raisku lastud, et lahendusi tuleb. Jah.
No mina vaataksin, Rivo, sinu küsimust töötaja seisukohalt. Ehk kui lugeda siin ajakirjandus, siis väidetakse, et üha rohkem töötajaid peale kriisi hakkab tööd tegema kodunt. Aga eemalt töö tegemine ja võib-olla ka see, et üks osa inimesi on praegu tööl pidanud ära minema, annab inimestele võimaluse olla ettevõtlik. Annab võimaluse hakata tegelikult, see ilus väljend kirp elevandi seljas, hakata interimiks, hakata ettevõtjaks mõistes, kus ta pakub teenust erinevatele ettevõtetele. Ehk tegelikult minu jaoks saavad need inimesed vabaks. Nad ei sõltu enam ühest tööandjast.
See on nagu sõidu jagamine, vaata. Või jagamismajandus tegelikult, et tihti iga ettevõte ei peagi täismahus palkama, et täiskohaga inimest, et sellisel puhul, noh, mina olen ise ka minevikus kasutanud, et on 1-2 päeva nädalas või noh, oleneb jällegi intensiivsus vajadusest, aga võid ka nii teha, et tõesti üks päev osutad ühele teenust, teine päev teisele, et ja ettevõtte saab oma suurusele vastava nii-öelda toosi abi ja samas ollakse kogu aeg ninapidi sees koos kohalike töötajatega, juhtidega ja probleemide keskel. Kõigil on käed tööd täis. Siis nagu võib tõesti seda, nii nagu sa Urma ütled, et sa ei pea olema, noh, ühe juures sa oled vaba ja valid vajadusel mitmeid tööandjad, et see interimi mudel nagu on. Kindlasti see nagu saab hoogu. Noh, tundub.
Hästi, aga ma tänan nende mõtete eest ja ma panekski täna siia punkti. Andres, aitäh kommenteerimast.
Palun.
Ja Urma sulle ka, tänan.
Aitüma sullegi.
Minu poolt aitäh ka kuulajatele, kuulasite saadet Mobiilne juhtimine. Tänases saates kõnelesime sellest, kuidas kaasata interim ehk mobiilset juhti tootmises ja rääkisime sellest, mis probleeme aitab ta seal lahendada, kuidas head juhti ära tunda, mis koostöö õnnestumise toob ning samuti rääkisime ka vigadest, mida vältida. Need teemasid aitasid avada elektroonikatööstuse Enix Eesti juht Andres Kase ja interim agentuuri Velström Valner Toffer partner ja pikaajalise juhtimiskogemusega erinevates ettevõtetes Urmo Valner. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, tänan teid tänast saadet kuulamast, peagi ole meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Mobiilne juhtimine. Muutused viib ellu Interim agentuur Velström Valner Tohver. Äripäeva raadio.